SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 19 na sa Disyembre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tiwala ang gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na malulusutan ng Bangsa Moro Organic Law o BOL ang mga inihaing petisyon sa Korte Suprema na pawang kumokwestiyon sa legalidad nito. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, dumaan sa masusing pag-aaral ng Senado at ng Kamara ang BOL bago ito ipinasa at pinirmahan bilang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siniguro din ng Bangsamoro Transition Commission ang inatasan ng Pangulo na bumuo sa BOL na naaayon ang mga probisyon nito sa mga nalagdaang kasunduan ng gobyerno at ng MILF at sa isinasaad ng konstitusyon na una nang naghain ng petisyon ang kampo ni Sulu Governor Abdul Sakortan II para ideklarang illegal at unconstitutional ang BOL. Sinundan ito ng panibagong petisyon mula sa Philippine Constitutional Association o PhilConSA. Giit ng dalawang kampo, walang jurisdiction ang Kongreso na ipasa ang BOL dahil nakasaad sa konstitusyon na iisang organic law lamang ang dapat maisabatas para sa autonomous region in Muslim Mindanao. Taliwas din umano sa doktrina ng separation of powers ng konstitusyon ang paglikha ng parliamentaryong sistema ng pamamahala sa mabubuong bagong Bangsamoro Autonomous Region na. Ayon naman kay Mohager Iqbal, ang chairman ng MILF Peace Negotiating Panel, hindi lamang simpleng batas ang BOL, kundi bunga ito ng 17 taong peace process. Ito rin anya ang magiging katuparan ng matagal nang minimithi ng mga Bangsamoro na magkaroon ng tunay na autonomiya dito sa Mindanao. Sa gitna ng nakahaing mga petisyon, tuloy pa rin anya ang kanilang pangangampanya para sa ratifikasyon ng BOL sa itinakdang plebisito sa darating na Enero at Pebrero. Isa pang labi ng umano'y biktima ng pagpatay ng New People's Army o NPA ang nahukay ng mga otoridad nitong Lunes sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Talaingod sa lalawigan ng Davao del Norte. Ayon kay Chief Superintendent Marcelo Morales, ang hepe ng pulisya sa Davao Region, nakita ang mga labi nang umano'y dating miyembro ng NPA na si Ola Salangani sa isang hukay sa Sitio Dulyan ng Barangay Palmahil. Ginawa ang paghukay ng mga elemento ng pulisya at militar na nakibahagi sa nagpapatuloy na lakbay hukay operation na nakasentro sa paghahanap sa umano'y mga mass grave ng mga naging biktima ng pagpatay ng NPA. Sinamahan ang grupo ng mga kaanak ni Salangani at mga miyembro ng Mindanao People's Council of Elders and Leaders na nagsagawa muna ng ritual bago ang paghuhukay. Ayon kay Dato Ambel Salangani, pinatay ng mga miyembro ng NPA ang kanyang kapatid isang taon matapos ito magbalik loob sa gobyerno noong 2014. Pinagdudahan anya ito na naging impormante at inakusahang tumutulong sa mga operasyon sa kanilang lugar. Kinondi na naman ni Talaingod Mayor Basilio Libayaw ang ginawa ng NPA kay Salangani na maituturing anya na isang krimen. Matagal na umanong naghihirap ang mga katutubo sa kanyang bayan dahil sa pangingikil ng mga rebelde at ginagawang pagpatay sa mga lokal na lider na hindi sumusuporta sa kanila. Isang panibagong dibisyon ang binuo ng Armed Forces of the Philippines para mas matutukan pa ang nagpapatuloy na kampanya laban sa bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu at mga karating lugar. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtalaga sa 11th Infantry o Alaktan Division ng Philippine Army sa Hulo, Sulu nitong Lunes sa isang seremonya na ginanap sa Kuta General Teodolfo Bautista. Kasabay nito na mahagi ang Pangulo ng mga bagong armas at supply ng pagkain para sa mga tropa. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nagdesisyon ang Pangulo na isailalim sa panibagong dibisyon sa rehiyon ang 840 mga tropa kasama ang mga unit mula sa Philippine Air Force. Ang 11th Infantry Division ang mangunguna sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf at pagliligtas sa mga bihag na hawak pa ng grupo. Una nang sinabi ng Pangulo nitong nakaraang buwan na magtatalaga ito ng isang buong dibisyon ng militar para tugisin ang mga miyembro ng bandidong grupo at tumulong sa pagbabantay ng rehiyon sa pagpasok ng mga teroristang grupo. Nitong nakaraang linggo ay muling pinalawig ng Kongreso ng isang taon pa ang umiiral na martial law sa buong Mindanao sa layong mas matutukan pa ang kampanya laban sa mga terorista. Plano ngayon ng mga opisyal ng lalawigan ng South Cotabato na ideklara bilang adopted daughter si 2018 Miss Universe Catriona Gray dahil sa pagsusulong nito na mas makilala pa ang lugar, lalo na ang mga katutubong Tiboli. Ayon kay board member Danilo Dar, ang kasalukuyang acting governor ng South Cotabato, malaking bagay para sa lalawigan ang pagsuot ng beauty queen ng mga disenyo na gawa sa tinalak at tradisyonal na kasuotan ng mga Tiboli sa mismong Miss Universe pageant. Ipinakita sa video presentation ni Gray ang pagbisita nito sa lalawigan kung saan naging tampok ang Seven Falls at ang lawa ng bayan ng Lake Cebu. Bahagi din ito ang pagbisita ng beauty queen sa tradisyonal na mga bahay ng mga Tiboli, pagsalo sa pagkain kasama ang mga katutubo at ang pag-indak nito sa kalye sa ginanap na Tinalak Festival. Sinabi ni Dar na ipinakita ng bagong Miss Universe na malapit sa puso nito ang mga Tiboli at ang kanilang kultura, pati na rin ang lalawigan. Binisita ni Gray ang lalawigan nitong buwan ng Hulyo kasabay ng taunang Tinalak Festival at Foundation Anniversary ng South Cotabato kung saan una itong idineklara bilang adopted daughter ng mga Tiboli. Humanga ito sa makukulay na tinalak ng mga Tiboli at agad hiniling na maisama ang mga disenyo nito sa kanyang isusuot sa Miss Universe pageant. Ilang mga celebrities at malalaking personalidad sa larangan ng palakasan at politika, kabilang na si Pangulong Rodrigo Duterte, ang nakisaya sa 40th taong kaarawan ni Fighting Senator Manny Pacquiao sa lungsod ng General Santos nitong Lunes. Isang engranding konsyerto ang inialay ng senador para sa mga residente at boxing fans sa isang shopping mall ng lungsod kung saan din ginanap ang kanyang birthday party na dinaluhan na mahigit 1,000 mga bisita. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa pag-imbita sa kanya ng senador at sa patuloy na pagsuporta sa kanyang administrasyon. Pinuri din ito ang senador sa kanyang dedikasyon sa trabaho kasabay ng pagiging world champion sa larangan ng pagbuboksing. Kabilang sa mga bisita, sina dating Senador Bong Revilla at ilang mga kongresista. Nagkaroon din ng pagtatanghal sina Marcelito Pomoy, Kayla, Richard Poon at ka Freddy Aguilara. Muling nagkaroon ng engrandeng paraffol para sa mga bisita kung saan ipinamigay ng senador ang nasa 5,000,000 pisong halaga ng mga papremyo kabilang na ang 50 mga motorsiklo, halos 200 appliances, isang pickup truck, 3 kotse at 250,000 piso na cash money. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.